πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, τώρα που μας δούλεψε καλά-καλά το καιρικό, πιο άραγε θα είναι το επόμενό μας breaking news, σε ελεύθερη μετάφραση το νέο που σκάει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν λείπουν οι σημαντικές ειδήσεις. η αξιολόγηση του σπάσχη όμως. Όπως γράφει και στην προμετωπίδα της η New York Times, τυπώνουμε τις ειδήσεις που αξίζουν να τυπωθούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπουφές για likes και share. Και μιας και μπήκαμε, ξεκινήσαμε με τα likes και share, τον περασμένο μήνα, ακούστε, η σπουδαία Γερμανίδα βιολονίστρια η Anne-Sophie Mutter, στο μέσο του περίφημου κονσέρτο για βιολί του Ludwig van Beethoven. Το βλέμμα της έπιασε μια λάμψη από το κινητό κάποιου από το ακροατήριο μπροστά και σταμάτησε το παίξιμο. Όταν τέλειωσε το κονσέρτο, έκανε την ακόλουθη δήλωση η Anne-Sophie Mutter. Κάποιος καθόταν στην πρώτη-πρώτη σειρά, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο, ακριβώς σημαδεύοντας το πρόσωπό μου. Και το βρίσκω αυτό εξαιρετικά ασεβές προς την ορχήστρα, προς τον μαέστρο και προς εμένα. Πολύ ενοχλητικό και προσβλητικό για την ίδια τη μουσική όμως. Η αίθουσα συναυλιών, ένα μέγαρο μουσικής ας πούμε, είναι το τελευταίο μέρος, ίσως εκτός από την εκκλησία, όπου μπορούμε για μία φορά, χωρίς κανένα εργαλείο στο χέρι μας, να αφήσουμε το έργο να διαπεράσει το δέρμα μας και να διεισδύσει μέσα στη ψυχή μας. Η μουσική, όχι ένα μηχάνημα. Τίποτε δεν είναι τόσο όμορφο όσο η ανάμνησή σου από κάτι που βίωσες. Κανένα κινητό στον κόσμο, καμιά φωτογραφία, καμιά ανάρτηση σε κανένα social media δεν μπορεί να το αναπαράξει αυτό. Και γιατί να θέλετε να το αναπαράγετε, άραγε. Συνεχίζει και καταλήγει. Δεν είναι η πιο όμορφη, η πρώτη φορά που ο άντρας ή η γυναίκα της ζωής σου θα σου πει «σ' αγαπώ». Πώς θα ήταν, άραγε, αν το είχατε αυτό το «σ' αγαπώ» στο iPhone σας. Θα το ακούγατε κάθε μέρα. Πιστέψτε με, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ανάμνηση είναι πολύ πιο ισχυρή από τα share και τα likes. Ανορθόδοξα κάπως ξεκινήσαμε, δηλαδή σπρώξαμε την επικαιρότητα λίγο στην άκρη. Εδώ είμαστε όμως. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου τώρα μας έμειναν οι αλυσίδες και τα βουνά από τα αλάτια στους δρόμους και στις πλατείες μας, στη γειτονιά μου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, εδώ και μέρες πήραμε θέση για την επέλαση, με συγχωρείτε, της αυγής, έτσι ονόμασαν την κακοκαιρία. Σε μια γωνιά του δρόμου κοντά στο σπίτι ψώθηκε ολόκληρο βουνό από αλάτι για να ρίχνουμε επάνω στο χιόνι που θα έπεφτε, να το λιώσουμε και να μπορέσουμε έτσι να μετακινηθούμε. Είναι ακόμα εδώ το βουνό. Στο δρόμο έξω από το σπίτι. Εγώ λέω να του φυτέψω και ένα χοιρινό μπούτι μέσα στο αλάτι ή κανά μπακαλιάρο να τα κάνω παστά. Πρόσωπο της ημέρας η Anne-Sophie Mutter που σας μίλησα προηγουμένως. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιανουαρίου του 2024, η 31η και τελευταία ημέρα. Μετράμε 117 μέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο από το CNN σήμερα ξέρουμε τα εξής. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι έχει αποφασίσει πλέον ποια θα είναι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην επίθεση με ντρόουν που σκότωσε 3 μέλη του στρατού, του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία. Εν τω μεταξύ, μια ισχυρή πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Ιράκ ανακοίνωσε την αναστολή των επιχειρήσεών της εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού κράτους. Και στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε μετά από εβδομάδες εικασιών ότι αντλεί μεγάλους όγκους νερού από ύποπτες σύραγγες της Χαμάς. Στη νότια πόλη Χαν Ιουνίς, Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Αμάλ, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 707 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα νεότερα από την Guardian, ο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή του, τον στρατηγό Βαλερί Ζαλούζνη, να παραιτηθεί, αλλά ο δημοφιλής στρατηγός αρνήθηκε, πυροδοτώντας έτσι τις φήμες ότι ενδέχεται ο Ουκρανός πρόεδρος να τον απολύσει. Η Ουκρανία θα λάβει σύντομα την πρώτη μεγάλη παρτίδα πυράβλων μεγάλου βεληνικούς που κατασκευάστηκαν από την Boeing και την Saab και που μπορούν να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα σε ρωσικά εδάφη, σύμφωνα με αναφορές. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να εγκρίνουν μια γενική συμφωνία που θα αποφέρει στην Ουκρανία τους φόρους και τα κέρδη από εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει εκτός Ρωσίας λόγω του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Θεωρείται ως ένα πρώτο βήμα προς την χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις για πλήρη κατάσχεση ολόκληρου του ποσού προς όφελος της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη χρονιά για να πολεμήσει τη Ρωσία μέσα στο 2024, έγραψε ο διευθυντής της CIA, ο Bill Burns, στο περιοδικό Foreign Policy, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή της βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κίεβο θα ήταν λάθος ιστορικών διαστάσεων. Και τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες Τρίτη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ετοιμαστούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο την Ουκρανία να συνεχίσει να μάχεται εναντίον του εισβολέα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτζίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Το παρατώνησα το όνομά μου, νομίζω. Να μου κάνεις νόημα να το χαμηλώνω. Σε παρακαλώ. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με Emily Sandé, το Read All About It. Διάβασε τα πάντα σχετικά με αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου, λέει το τραγούδι που ακούσαμε. Και το απλή που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το Inspiration, είναι μάλλον το No Fear, κανένας φόβος, από το μουσικό σύνολο που φέρει την ονομασία Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην εφημερίδα Athens Voice και στην ιστοσελίδα της athensvoice.gr, κυρίως για θέματα γεωστρατηγικής και πολιτικής σημασίας. Σήμερα υπογράφει την εισαγωγή της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα από την επικαιρότητα που θέλει να σχολιάσει και να συζητήσουμε μαζί. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χριστό μου, τι κάνεις?
Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αχ, μου άρεσε πάρα πολύ το εισαγωγικό που έχεις σαν βιογραφικό στην Athens Voice και απόλαυσα και κυρίως τα σημεία που ασχολείσαι και με τη μαγειρική, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι το σημείο μου το ευαίσθητο.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Όλοι οι σωστοί άνδρες πρέπει να είναι και ο λίγων μάγειροι, το ξέρεις.
Ναι, ναι. Νίκο, να πούμε και λίγο στον κόσμο. Εσύ έχεις γυρίσει πολλά μέρη στο επάγγελμα. Θυμάμαι κάλυπτες ένα φεγγάρι τα Βαλκάνια αρκετά, έτσι, ναι, δεν είναι, αλλά έχεις κάνει και γύρω και άλλα ρεπορτάζ. Άρα έχεις και αυτή τη σφαιρική ματιά που είναι πολύτιμη. Για πες μου, τι ξεχωρίζουμε τώρα? Ετοιμάζεται, έχει πάρει λέει την απόφαση του ο Biden για τα αντίπεινα. Ναι.
Πολύ σωστά λοιπόν το τοποθετείς έτσι. Mm-hmm. Ότι πέρασαν τρεις μέρες χωρίς να κάνει τίποτα η Αμερική είναι ενδεικτικό ότι το πήρε πάρα πολύ σοβαρά και ότι εξετάζει όλες τις παραμέτρους. Αυτοί που νόμιζαν ότι θα υπάρξει ένα κέριο άμεσο χτύπημα έκαναν και πάλι λάθος. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη στο Κογκρέσο και κυρίως στους κύκλους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν περίπου απροσδόκητο. Να ζητούν τώρα γερουσιαστές άνθρωποι, έμπειροι υποτίθεται πολιτικά άνθρωποι, να ζητούν άμεσο χτύπημα της Τεχεράνης από τον Biden, γιατί αυτό ακούστηκε την πρώτη μέρα μετά την ανακοίνωση περί τριών νεκρών Αμερικανών στρατιωτών εκεί κάτω στην Ιορδανία. Ήταν πάρα πολύ ακραίο. Δεν το περίμενε κανένας.
Και φοβίζει και κάποιον η περίπτωση αν εκλεγεί, αν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ, ίσως να το είχε κάνει.
Δεν το πιστεύω ότι ακόμη και αυτός θα το έκανε, διότι ναι, είναι τόσο ακραίο και τόσο δυσανάλογο που δεν θα το έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται κάπως, ρε παιδί μου, ομαλός. Ναι. Όμως τι σημαίνει αυτό? Είναι οι όροι με τους οποίους διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο προεκλογικός αγώνας στην Αμερική. Και αυτό μας αφορά όλους. Γιατί καταλαβαίνουμε πόσο ισοπεδωτικές μπορεί να είναι αυτές οι πολιτικές. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι έσπευσε η Τεχεράνη να πάρει αποστάσεις από αυτή την επίθεση, γιατί κατάλαβε ότι πλέον δεν μπορεί να παίζει έτσι ελεύθερα με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι όταν μπουν μπροστά δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Mm-hmm. Και ο μηχανισμός που ονομάζεται οδοστρωτήρας αμερικάνικος, έτσι και μπει μπροστά, δεν μπορείς να το σταματήσεις και ξέρεις ότι οι επιπτώσεις θα είναι περίπου ανεξέλεγκτες. Αυτό το ξέρει καλύτερα από όλους ο πρόεδρος των ΗΠΑ και βεβαίως το κατεστημένο.
Άρα λοιπόν,
οπωσδήποτε θα υπάρξει ένα χτύπημα το οποίο θα είναι κέριο, mm-hmm, οπωσδήποτε θα υπάρξει ένα μήνυμα το οποίο θα είναι αλλά Σουλεϊμανί πάρα πολύ συγκεκριμένο, mm-hmm, αλλά οπωσδήποτε θα αποφευθεί αυτό το οποίο ήλπιζαν διάφοροι κύκλοι, ότι επιτέλους θα ανοίξει αυτός ο κύκλος της κόλασης και θα μπούμε όλοι μαζί μέσα σε αυτό που ονομάζεται μεσανατολικό αρδιέξοδο.
Προς τούτο ίσως να έχει σημασία, νομίζω Νίκο, το γεγονός ότι μια ισχυρή πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Ιράκ, mm-hmm, ανακοίνωσε την αναστολή των επιχειρήσεών της εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Δηλαδή φοβήθηκαν, κάνουν λίγο πίσω, περιμένουν να δουν τι θα συμβεί.
Έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτή η ομπρέλα του Ιράν, την οποία χρησιμοποιούν όλοι ως άλοθη από τους Χεζμπολάχ και τη Χαμάς μέχρι τον τελευταίο ακτιβιστή κάπου στη Μέση Ανατολή, μοναχικό λύκο ή οργανωμένο, έχω την αίσθηση πως και αυτό το παραμύθι τελειώνει. Διότι η ίδια η Τεχεράνη αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιεί ως ομπρέλα συνεχώς. Άρα, σε περίπτωση που θα το χρειαστεί αυτό η Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη να αποτελέσει τον στόχο για τον Αμερικανικό Μηχανισμό Παρέμβασης. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που κανείς δεν μπορεί να το σηκώσει στην πλάτη του. Ούτε καν η Τεχεράνη. Και ρωτάω, δεν ξέρει η Τεχεράνη στρατιωτικά τι πραγματικά διαθέτει μπροστά σε μια Αμερική ή μπροστά σε μια, ας το πούμε, μπροστά σε ένα δυτικό μέτωπο? Δεν ξέρει το Ιράν ότι, βρε παιδί μου, δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε μια τέτοια επιθετική διαδικασία? Το ξέρει πολύ καλύτερα και από σένα και από μένα και από όλους τους αναλυτές του κόσμου. Λοιπόν, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι η λογική στους παπάδες, δεν τους λέω, στους μουλάδες, ναι, της Τεχεράνης υπάρχει. Δεν μας έδειξαν ποτέ οι μουλάδες ότι δεν είναι ορθολογικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή την αίσθηση έχω ότι αυτή τη στιγμή την γλιτώσαμε και αυτή την φορά. Το θέμα είναι, θα τη γλιτώσουμε στο διηνεκές? Παρ' όλα αυτά διάβαζα στο New York Times πρόσφατα ότι, ρε παιδί μου, η Μέση Ανατολή δύσκολα θα μας κάνει μια παγκόσμια κρίση. Παγκόσμια κρίση.
Γιατί, Νίκο?
Διότι το παιχνίδι είναι πιο περιορισμένο. Αντιθέτως.
Δεν είναι παγκόσμια κρίση το θέμα της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Και αυτό είναι περιορισμένο τελικά. Ενώ η Ουκρανία δεν είναι περιορισμένη. Δηλαδή, περισσότερο φοβούνται οι αναλυτές το Ουκρανικό ακόμη παρά το Μεσανατολικό.
Γιατί,
αυτό δεν το λέω για να ησυχάσουμε.
Γιατί κατά την ερμηνεία σου?
Διότι είναι πολύ πιο άμεση επαφή των μπλοκ.
Μάλιστα.
Και γιατί είναι πολύ πιο μαζικές οι δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται. Έχω την αίσθηση δηλαδή πως αν ξεφύγει το Ουκρανικό, τότε ξέφυγαν τα πάντα. Ενώ αν ξεφύγει κάτι στο Μεσανατολικό, έχουμε ακόμη δυνατότητες και μηχανισμούς να το συγκρατήσουμε. Αυτό πιθανολογώ ότι εκφράζουν οι New York Times, οι οποίοι ξέρουμε ότι ελέγχονται οικονομικά και, πώς να το πω τώρα, πολιτικοκοινωνικά από διάφορους μηχανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως από αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό εβραϊκό λόμπι. Έτσι, για να το φέρουμε σε αντιδιαστολή με το Wall Street Journal, που ελέγχεται από το συντηρητικό εβραϊκό λόμπι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι New York Times θέλουν να δείξουν ότι...
Υπάρχουν δύο τέτοια λόμπι, το συντηρητικό εβραϊκό και το πιο προοδευτικό. Νόμιζα ότι ήταν ενωμένο όλο το λόγο.
Όχι, καθόλου. Και μισείται και μισιούνται θανάσιμα τον τελευταίο καιρό. Και το βλέπουμε αυτό να εκφράζεται και μέσα στα πανεπιστήμια και παντού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό που ονομάζαμε κάποτε εβραϊκή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ενδιαφέρον,
δεν είναι αυτό που νομίζαμε τον Μπετονάρμε.
Ενδιαφέρον, με συγχωρείς, σε διέκοψα με αυτό. Για πες, Νίκο.
Λοιπόν, εμένα τι μου κάνει όμως εντύπωση για το πώς διεξάγει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σήμερα το πρωί υπάρχει ένα αρθράκι στην Le Monde που λέει το εξής. Μία κοπελίτσα 31 ετών, η οποία λέγεται Μίρνα Ελ Χαλμπάουι, η οποία είναι συγγραφέας, κατάφερε με κάποιον τρόπο να το σκάσει και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κάιρο. Δεν είναι και εύκολο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί στο Κάιρο λοιπόν έστειλε 150.000 κωδικούς QR που επιτρέπουν να συνδεθεί κάποιος με τις κινητές τηλεφωνίες της Αιγύπτου και του Ισραήλ μέσα στην Γάζα. Αυτές ονομάζονται κατά τους Γάλλους ηλεκτρονικές παύλα ψηφιακές εικονικές ψήρες. Τι επιτρέπουν αυτές? Να παρακάμψεις το μπλοκάρισμα της τηλεφωνίας μέσα στη Γάζα από το εβραϊκό κράτος. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι βρισκόμαστε σε κάποια επίπεδα τεχνολογικά, αλλά πρόσεξε, όπου η προσέγγιση της τεχνολογίας είναι πλέον μαζική, δηλαδή μπορεί να γίνει πάμφθηνα και από τον οποιοδήποτε αρκεί να έχει την ιδέα. Για να παρακάμψεις σοβαρά εμπόδια και φράγματα σε αυτόν τον πόλεμο, όπως είναι ας πούμε η επικοινωνία. Αυτό επιτρέπει σε εμάς και σε αυτούς να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και εμείς να μαθαίνουμε περίπου τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στη Γάζα, αλλά δεν είναι αναγκαστικό μόνο από την πλευρά της Χαμάς, να ξέρουμε και το τι συμβαίνει γενικότερα. Και θέλω να πω ότι έχουμε ακόμη πολλά να δούμε στον πόλεμο αυτό στη Μέση Ανατολή μέχρι να τελειώσει η ιστορία αυτή, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα ξαναρχίσει ένας δεύτερος κύκλος, ενδεχομένως που να μην λέγεται Χαμάς, αλλά λέγεται κάπως αλλιώς.
Τέλος, Νίκο μου, στο άλλο το μέτωπο, αυτό στην Ουκρανία, στο οποίο αναφέρθηκες ακροθυγώς στην αρχή, έχουμε φέτος, σε λίγο καιρό μάλιστα, τις εκλογές στη Ρωσία. Δεν αμφισβητείται ποιος θα είναι ο απόλυτος ηγεμόν. Αυτό θα αλλάξει κάτι στον πόλεμο ή τι μπορεί να αλλάξει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτως ώστε να αρχίσει να βλέπει κάποιος την αρχή του τέλους?
Σήμερα η πρώτη είδηση παντού, όπως ξέρεις, είναι η απόφαση του Ζελένσκι να αλλάξει τον αρχιστρατηγό του.
Ναι, ο οποίος όμως δεν το δέχεται.
Δεν του κάθεται.
Γιατί λοιπόν, τώρα αυτό?
Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ένα πλήρες αδιέξοδο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή σαρκώνει τον αγώνα του Ουκρανικού λαού κατά της Ρωσίας και της εισβολής, ο άνθρωπος όπως τα κατάφερε μέχρι στιγμής να κρατήσει την Ουκρανία όρθια, αφισβητείται. Και αφισβητείται από τον αρχηγό του κράτους. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται να υποκύψει στις πιέσεις και του λέει του αρχηγού, αν θέλεις διώξε με, εγώ δεν παρετούμε. Ποιος θα αναλάβει αρχιστράτηγος? Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Τι σημαίνει αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών? Σημαίνει το δεξί χέρι από τα ενδότερα των έσω του Ζελένσκι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? ότι ο Ζελένσκι απλώνει το χέρι της κυριαρχίας του σε όλες πλέον τις εκφάνσεις του υπαρκτού Ουκρανικού κράτους σε καιρό πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε και στην Ουκρανία σε μια σχετική πουτινοποίηση του καθεστώτος? Το περιμέναμε, το περιμέναμε όλοι. Το περίμεναν οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, το περίμεναν και αυτοί. Μήπως λοιπόν όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή περιφραγμού στην βοήθεια η οποία πηγαίνει προς την Ουκρανία, αλλά και οι αποφάσεις όπως του Εμμανουέλ Μακρόν να αρχίσουν να παίρνουμε μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν να φορολογούνται κανονικότατα από τα τελωνία τα προϊόντα από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε φτάσει σε αδιέξοδα με τα αγροτικά κινήματα. Μήπως όλα αυτά σημαίνουν την απαρχή μιας νέας πολιτικής γραμμής, η οποία θα είναι μπάστα, είπαμε. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία, υποστηρίζουμε τον Ζελένσκι, αλλά μια στιγμή. Δεν μπορούμε πλέον να αφήνουμε ανεξέλεγκτα ένα Ουκρανικό κράτος πορεύεται βάσει των δικών του πολιτικών επιλογών. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και το τι λέμε και εμείς.
Αυτό σημείωσα στο χαρτί μπροστά, μόλις άκουσα από το στόμα σου τη φράση «μια πουτινοποίηση της Ουκρανίας». Αυτό σημειώνω, μάλλον δεν θα αρέσει στις Βρυξέλλες.
Δεν θα αρέσει ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στην Ουάσιγκτον.
Μάλιστα.
Και νομίζω πως εκεί οι Ουκρανοί βρίσκονται μπροστά σε έναν αδιέξοδο. Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί καλούνται να διαχειριστούν το εξής. Δίνω τις ανατολικές μου επαρχίες, την Οδυσσό και την Κρυμαία, στους Ρώσους και αποκτώ ένα κράτος το οποίο είναι αυτό το κράτος το οποίο περισσεύει.
Μάλιστα.
Είναι αρκετό αυτό το κράτος για να επιζήσει μια Ουκρανία? Είναι. Βεβαίως και είναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Ήταν πολύ περιεκτική και με έχει βάλει και σε σκέψεις. Καλώς. Να σε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην εφημερίδα Athens Voice και στην ιστοσελίδα της athensvoice.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Τα 4 λεπτά μετά τις 9 ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και επόμενος καλεσμένος μου τώρα είναι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός οικονομικών. Είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει απάνω του ένα μεγάλο μέρος του έργου της πάταξης της φοροδιαφυγής. Και γύρω από αυτό το στίχημα, που μαθαίνω ότι είναι και προσωπικό του, θα επικεντρωθεί κυρίως η κουβέντα μας τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί.
Δική μου χαρά για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την κουβέντα. Πόσο από τα βασικά, για να έχουμε έτσι τα δεδομένα μπροστά μας, πόσο υπολογίζετε ότι είναι η φοροδιαφυγή σήμερα?
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να απαντηθεί με ακρίβεια όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι προφανώς οι πράξεις αυτές είναι στο σκοτάδι, όμως υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους προσεγγίζουμε αυτό το ποσό, το νούμερο. Καταρχήν να εξηγήσουμε γιατί όταν μιλάμε για τη φοροδιαφυγή υπάρχουν δύο μεγέθη τα οποία καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Υπάρχει το μέγεθος της παραοικονομίας, δηλαδή πόσοι είναι αυτές οι συναλλαγές οι οποίες δεν καταγράφονται και δεν πληρώνεται φόρος. Και υπάρχει μετά και η φοροδιαφυγή που είναι το ποσό του φόρου το οποίο χάνεται και θεωρητικά θα μπορούσε να είναι στα δημόσια ταμεία. Οπότε για να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο νούμερα, έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο και 30 και 40 δις. Περίπου 25 με 30 δις της παραοικονομίας είναι ένα λογικό νούμερο, που αυτό υπονοεί γύρω στα 8, 10, 11 δις φοροδιαφυγής, τα οποία είναι, δεν καταλήγουν στα ταμεία του κράτους.
Μάλιστα. Ένα μέτρο που έχετε, ένα όπλο που έχετε στο χέρι σας είναι η ψηφιοποίηση, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Πώς πηγαίνει η ψηφιοποίηση?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε πολλαπλές δράσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια δράση ψηφιοποίησης των διαδικασιών της ίδιας της ΑΔΕ, οι δηλώσεις να γίνονται ηλεκτρονικά, οι διαδικασίες να γίνονται πιο γρήγορα, να μην χρειάζεται να πηγαίνει στην εφορία, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τη συμμόρφωση, να διευκολύνουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς και να μην τους ταλαιπωρούμε. Εδώ έχουμε κάνει μια μεγάλη πρόοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με την εφορία, και αυτό είναι έτσι πολύ ευχάριστο. Υπάρχει ακόμα δρόμος. Τελευταία ψηφιοποιήσαμε την φορολογική ενημερότητα και πάρα πολλές, γύρω στις 60.000 τους τελευταίους δύο μήνες επισκέψεις στην εφορία καταργήθηκαν και δεν χρειάστηκαν, διότι μπόρεσαν οι φορολογούμενοι να πάρουν την ενημερότητα από το ίντερνετ με την αίτηση κατευθείαν. Και μια σειρά από άλλες δράσεις οι οποίες θα έρθουν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες και χρόνια. Στο πεδίο της ίδιας της οικονομίας, η ψηφιοποίηση παίρνει τη μορφή της καταγραφής των συναλλαγών, της μείωσης των μετρητών και της, ας το πούμε, διασύνδεσης είτε των ταμιακών με την εφορία είτε των POS με τις ταμιακές. Εδώ έχουν προχωρήσει τα πράγματα σε σχέση με τη σύνδεση των ταμιακών. Αυτό είναι ολοκληρωμένο. Στέλνουν καθημερινά στην εφορία όλες τις ταμιακές τα στοιχεία τους. Και η διαδικασία των POS και της διασύνδεσης τους είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει αυτή την περίοδο. Έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία για το τέλος Φεβρουαρίου, σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Υπάρχει σημαντική πρόοδος, ενδεχομένως να χρειαστεί κάποια επιτάχυνση ή κάποια μικρή παράταση, αλλά πάντως είναι ορατό το μέλλον στο οποίο θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες.
Πάντως, πολλοί από μας, και δεν θέλω να κουμπίσω καν την έννοια του λαϊκισμού, ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να τοποθετήσουν το POS, να δουλέψουν έτσι. Εγώ πηγαίνω σε ένα πάρκινγκ για παράδειγμα, υπαίθριο, που μου λένε ότι δεν δεχόμαστε κάρτα ούτε από το κινητό, οτιδήποτε. Αυτή είναι μικρό ποσοστό.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχουν αντιστάσεις, έτσι. Ο κόσμος, ακόμα και αν το έχει, προφασίζεται ότι δεν λειτουργεί ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα υπάρχουν πολλοί λόγοι που το κάνει αυτό. Το κάνει και για λόγους φοροδιαφυγής, το κάνει και γιατί καμιά φορά χρωστάει και υπάρχουν δεσμεύσεις ή κατασχέσεις, λογαριασμούς, και προσπαθεί να αποφύγει το να εισπράξει χρήματα τα οποία θα πάνε σε λογαριασμούς οι οποίοι θα πάνε για την πληρωμή των χρεών του. Οπότε είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι υπαρκτό, το παρακολουθούμε, όμως πια και με τις τελευταίους 35 κλάδους οι οποίοι εντάσσονται πια στην υποχρέωση για το POS, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι δεν υπάρχει επαγγελματίας ο οποίος να έχει λιανική, δηλαδή να συνδιαλάσσεται με τον τελικό καταναλωτή, όχι αυτοί οι οποίοι έχουν μεταξύ τους μόνο με εταιρείες λειτουργούν, αυτοί που έχουν πελάτες τους, τα φυσικά πρόσωπα, τους καταναλωτές, που δεν θα έχει υποχρέωση να έχει POS σε ένα μήνα από τώρα. Άρα δεν νοείται κάποιος να πει ότι εγώ δεν έχω POS, αυτό είναι παράνομο και αν τον καταγγείλετε έχει πρόστιμο.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μας λέγατε πού βρισκόμαστε τώρα με το θέμα του ελάχιστου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματίων.
Αυτό ήταν μια νομοθετική πρωτοβουλία την οποία περάσαμε το περασμένο χρόνο. Οι υπηρεσίες αυτής, οι ΜΙΤΣΑΔΕ, υλοποιούν τις νέες φορολογικές δηλώσεις, τον υπολογισμό και όλα αυτά, τα οποία θα ενεργοποιηθούν με τις νέες δηλώσεις, οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν περί το τέλος Μαρτίου. Και εκεί πια θα υπάρχει ο υπολογισμός αυτού του τεκμηρίου, του ελάχιστου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματίων, και θα είναι μέρος της διαδικασίας, ας το πούμε, των δηλώσεων οι οποίες θα γίνουν από το Μάρτιο μέχρι και το καλοκαίρι, και οι οποίες θα αφορούν τα εισοδήματα του 2023.
Από πού έρχονται μέχρι στιγμής οι περισσότερες αντιδράσεις σε αυτό ή γκρίνιες, αν θέλετε?
Κοιτάξτε, τώρα πια έχει καταλαγιάσει η αντίδραση. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και της ψήφισης του νομοσχεδίου είχαμε αντιδράσεις. Κυρίως οι κλάδοι, αν έτσι κάπως το χώριζα, οι κλάδοι οι οποίοι...
Ο δικηγορικός κλάδος.
Τις περισσότερες αντιρρήσεις, ακριβώς ήταν δικηγόροι, ακούστηκαν και από τα ταξί αντιρρήσεις, ακούστηκαν από τα περίπτερα. Θα έλεγα ότι ήταν οι τρεις πιο ισχυρά κλάδοι που αντέδρασαν ισχυρότερα.
Πάντοτε όταν επιχειρείται κάτι τέτοιο, αυτή τη φορά θα ρω πως είναι από τις πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Πάντοτε όμως υπάρχει ο αντίλογος ότι δεν βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Και δύσκολα το κατανοεί αυτό ο κόσμος. Εσείς τι προεργασία κάνετε προτού καταλήξετε σε μια τέτοια απόφαση και να πείτε ότι το ελάχιστο εισόδημα των δικηγόρων θα είναι τόσο, των περιπτεράτων θα είναι τόσο?
Κοιτάξτε, η προεργασία, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι δείκτες φαίνεται ότι βελτιώνονται σε κάθε επίπεδο. Ακόμα και τις 7 το διαθέσιμο εισόδημα φαίνεται ότι αυξάνεται, παρόλη την ακρίβεια η οποία είναι υπαρκτή. Οι καταθέσεις και αυτές δείχνουν μια άνοδο και οι καταθέσεις των οικοκυριών ιδιαίτερα. Συνεπώς, οι δείκτες, οι στατιστικοί οι οποίοι μας λένε το πώς κινείται η οικονομία και το πώς κινείται το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή πώς κινούνται οι πολίτες, όχι μόνο απλώς η οικονομία σε επίπεδο αριθμών, είναι όλοι προχωράνε προς μια θετική κατεύθυνση. Άρα αυτό είναι το ένα δεδομένο που λαμβάνουμε υπόψη. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή πείρα, την κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν, είπαμε, να έχει κάποιος ελεύθερο επάγγελμα, να έχει έναν υπάλληλο και να κερδίζει λιγότερο από τον υπάλληλό του. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται για κάποια χρόνια, γιατί βάλαμε εξαιρέσεις για την πρώτη πενταετία, να κάθεται κάποια χρόνια να έχει το ελεύθερο επάγγελμα και το εισόδημά του να λιγότερο από τον κατώτατο μισθό, αυτό που θα μπορούσε δηλαδή να βρει αν το έκλεινε και πήγαινε στην αγορά εργασίας να δουλέψει ως υπάλληλος. Βάλαμε λοιπόν 2-3 κανόνες κοινής λογικής. Εάν κάνουμε σφάλμα, αποφασίσαμε το σφάλμα να είναι προς τα κάτω, δηλαδή να μην φουσκώσουμε αυτού του είδους τα εισοδήματα, αλλά να είμαστε πιο συντηρητικοί στις προβλέψεις τις νομοθετικές. Και από εκεί πέρα δώσαμε και τη δυνατότητα της μαχητότητας του τεκμηρίου για να μην αδικήσουμε και τον όποιο νιώθει αδικημένος να μπορεί να βρει το δίκαιο του μέσω της διαδικασίας αυτής.
Έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια στην Αγγλία, θυμάμαι πάντοτε οι Αγγλοσάξονες λένε πως εάν ένα οριζόντιο μέτρο για πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί πάντα τους ρωτούσαμε εμείς οι Έλληνες ανταποκριτές εκεί πώς τα καταφέρνετε, τι κάνετε για να τιθασεύσετε τη φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επαγγελμάτων, έλεγαν ότι εάν κοστίζει περισσότερο το να το τιθασεύσουμε αυτόν, το να το διορθώσουμε, κοστίζει περισσότερο από τα υπολογισμένα έσοδα, το αφήνεις τότε στην άκρη και πας σε άλλες πιο στοχευμένες λύσεις στις συγκεκριμένες ομάδες. Σας κάνει νόημα αυτό?
Βεβαίως. Αυτό είναι μια βασική ανάλυση κόστος ωφέλους την οποία κάνουμε και κάνουμε και εμείς όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα μέτρο. Θέλουμε να το κάνουμε με το πιο χαμηλό κόστος και για τη διοίκηση αλλά και για τους ίδιους τους φορολογουμένους. Αυτό το τεκμήριο που βάλαμε είναι κατεξοχήν ένα τέτοιο μέτρο, με την έννοια ότι έχει έναν τρόπο υλοποίησης ο οποίος είναι αρκετά απλός και δεν δυσκολεύει ούτε τους εφοριακούς, ούτε τους ελεκτές, ούτε τους δικηγόρους, ούτε τους δικαστές, ούτε τους ίδιους φορολογουμένους σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης του. Άλλα ενδεχομένως μέτρα έχουν μεγαλύτερο κόστος και να είναι πιο πολύπλοκα να υλοποιηθούν και ενδεχομένως τα αφήνουμε στην άκρη.
Δηλαδή, και δεν θέλω να δαιμονοποιήσω καμία τάξη, αλλά αν για παράδειγμα λέω ότι ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος που έρχεται να σου φτιάξει κάτι φοροδιαφεύγει, ρωτάει ο Άγγλος πόσα είναι τα χρήματα που εισπράττει ο κάθε συγκεκριμένος συγκεκριμένος κλάδος και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό που μας είπατε. Είδαμε πρόσφατα, κύριε Θεοχάρη, λέω στους ακροατές ότι μιλάμε με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, υφυπουργό οικονομικών. Είδαμε πρόσφατα με την περίπτωση ενός Big Fat Greek Wedding πόσο σας βοηθάει και η ενθουσιώδης αυτοπροβολή πολλών στα social media. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο σας για αυτά? Παρακολουθούνται και τα social media? Παίρνετε στοιχεία?
Πράγματι, η ΑΔΕ έχει στηθεί μια ειδική ομάδα η οποία παρακολουθεί μέσα από τις διαδικασίες των social media και βρίσκει διάφορες περιπτώσεις, κάνει έρευνες για να δει διάφορες περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια νέα μεθοδολογία, νέοι τρόποι. Ο κόσμος μας είναι όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένος και μέσα από τη διασύνδεση αυτή προφανώς δημιουργούνται και νέες δυνατότητες στην έρευνα και στον έλεγχο των φορολογουμένων. Καλό θα είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί και θα έλεγα ότι αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν και το θράσος το οποίο έχουν κάποιοι να μην δηλώνουν τίποτα. Δεν είναι δηλαδή ότι δηλώνουν μερικώς τα έσοδά τους, να μην δηλώνουν τίποτα για πολλά χρόνια, να δηλώνουν ζημίες και παρόλα αυτά να διαφημίζουν προσωπικά μια ζωή χλίδης.
Τους προδίδει η αυταρέσκεια. Μία πολιτική, έτσι, που άπτεται και της οικονομίας. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε Θεοχάρη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε χθες και παίζει αυτό σε όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα σήμερα, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει σκληρές αποφάσεις εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ. Εννοεί βεβαίως και οικονομικά. Πώς σας ακούγεται αυτό?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου. Η κίνδυνη μάλλον είναι πολλαπλή. Έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, έχουμε τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία και έχουμε φυσικά ένα βέβαιο πολιτικό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα περιβάλλον το οποίο θα διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρα μετά τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη πρέπει να πάρει τολμηρές αποφάσεις χειραφέτησης, στρατηγικής αυτονομίας όπως συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια να τη λέμε, σε πολλά επίπεδα, και στο οικονομικό επίπεδο και στο στρατιωτικό και στο επίπεδο, αν θέλετε, το ενεργειακό και του περιβάλλοντος, έτσι, μια κρίση την οποία αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το τελευταίο διάστημα. Συνεπώς, δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας ως Ευρώπη, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι αποφάσεις που θα έχουμε μπροστά μας η κάθε μια ξεχωριστά χώρα, εάν δεν καταφέρουμε ως Ευρώπη να δώσουμε την κοινή απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος, θα είναι ακόμα χειρότερες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός οικονομικών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε και στο ένθετο μας τώρα για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει σήμερα για έναν νέο τύπο υβριδικής εργασίας που εγγενίασε η Microsoft. Βάλια μου.
Καλημέρα.
Τι είναι αυτό?
Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο κόσμος έχει μια δυσκολία στο να γυρίσει τα γραφεία. Ναι. Έμαθε μάλλον στην πανδημία.
Γιατί καλό μάθε.
Δεν ισχύει αυτό, έτσι. Ναι. Έμαθε λοιπόν στην πανδημία. Είναι και άλλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλό να είσαι σπίτι. Πολλές εταιρείες βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ ακριβά ενίκεια. Και κάποιος μπορεί να πάει να μείνει λίγο πιο έξω από την πόλη για να έχει φθηνότερο ενίκιο, αλλά να είναι πάρα πολύ δύσκολο το πήγαινε έλα. Γενικά υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο πώς οι εταιρείες να φέρουν πίσω τους εργαζόμενους. Η Microsoft όμως διάλεξε έναν άλλο δρόμο. Διάλεξε να τους βάλει σε ένα online χώρο. Θυμάσαι που λέγαμε κάποτε για το Metaverse?
Ναι.
πάει καιρός, έτσι, η χώρη αυτή, η εικονική κόσμη. Έφτιαξε λοιπόν, από τότε έλεγε η Microsoft, ότι θα φτιάξει ένα Metaverse, το οποίο θα κολλάει με την εφαρμογή Teams, αυτή που χρησιμοποιούν τώρα όσοι για να μπαίνουν υβριδικά και να
κουβεντιάζουν.
Ναι, είναι όπως το Skype. Και έτσι λοιπόν έφτιαξε ένα χώρο που λέγεται Mesh και στο οποίο μπορείς να φτιάξεις το avatar σου και να συγχρονιστείς με τους άλλους συναδέλφους σε ένα χώρο. Για την ώρα το δίνει δωρεάν μαζί με το Microsoft Teams και φαίνεται ότι θα είναι γύρω στα 4 με 5 δολάρια η μηνιαία συνδρομή. Σε μια προσπάθεια έτσι να μην πιέσει τους εργαζόμενους να γυρίσουν πίσω αν τελικά τα βρίσκουν με την εταιρεία, αλλά να υπάρχει και αυτός ο κοινός χώρος που, ξέρω εγώ, τρως το μεσημεριανό σου, κάνεις μια σύσκεψη, κάνεις ένα brainstorming, κάτι τέλος πάντων. Γεγονός είναι ότι το πρόσωπο της εργασίας αλλάζει. Δεν θα μείνει όπως ήταν πριν από την πανδημία, ακόμα και αν πολλοί προσπαθούν να βάλουν. Έχω ακούσει μάλιστα, Χρήστο, για περιπτώσεις που ο κόσμος πηγαίνει και στην Ελλάδα να βρει δουλειά και λέει ναι, αλλά εγώ ζω, δεν ξέρω εγώ τι εταιρεία είναι στην Κηφισιά, λέει εγώ ζω στο Λαγονίσι και θέλω να τηλεεργάζομαι.
Συγγνώμη, όταν λες ότι αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στα avatar των εργαζομένων να συναντώνται στο ίδιο μέρος, εικονικά.
Ναι. Εικονικά, ναι. Ναι, εικονικά.
Η διαφορά με το Teams?
Το Teams έχει εικονίτες, είναι σαν το Skype, έχει εικονίτες με το πρόσωπό σου.
Ενώ
εκεί είναι ένας χώρος, έτσι, ο οποίος βάλει μέσα το avatar, δεν έχεις πρόσωπο στην οθόνη.
Και είναι σαν να βρίσκεσαι σε εκείνο το χώρο δηλαδή μέσα.
Ναι, ναι, σαν τα παιχνίδια. Πώς κάνουμε avatar στα παιχνίδια και μπαίνουμε μέσα και παίζουμε, έτσι. Δεν έχουμε οθόνη στα παιχνίδια. Στα παιχνίδια φτιάχνεις ένα avatar και μπαίνεις μέσα. Είναι παιχνίδι και αυτό.
Εμείς μπορούμε το κάνουμε και εδώ, όπως μιλάμε τώρα, να κάνουμε το mesh.
Ναι, και να... αλλά ο κόσμος θα εξακολουθεί να μας ακούει από τα Αντζιανά. Δεν θα αλλάξει αυτό. Εμείς θα συναντιόμαστε. Η φωνή μας θα βγαίνει από εκεί όμως.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Καλημέρα, Βάλια. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας και θα κλείσουμε. Α, είναι και ωραιότατη αυτή η σκέψη. Από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει ο Γιώργος για το χαλί που κρύβουμε από κάτω από τα δύσκολα. Αφορά και τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη, από ό,τι άκουσα, και μακάρι να την ακούσει και ο ίδιος.
Στο δημόσιο λόγο, συχνά πολλοί σχολιαστές επιδίδονται σε ένα θλιβερό τακτικισμό. Αναφέρομαι στη λογική του να μην λες κάτι που μπορεί να βλάψει αυτούς που συμπαθείς ή υποστηρίζεις. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί σημαίνει ότι υποχωρείς στη συνήθεια των ακροατών ή των αναγνωστών σου να σκέφτονται με όρους μαύρου-άσπρου. Κάνοντας έτσι, δεν τους βοηθάς να σκεφτούν σφαιρικά. Αν κάτι προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή, είναι να αποφύγουμε την μονομερή σκέψη και να δημιουργούμε συνθήκες σφαιρικής εποπτείας. Έτσι, παρά τη συμπάθεια που έχω στον Υπουργό Παιδείας, με βρήκε σύμφωνη κριτική που έκανε ο σχολιαστής Τάνος Καψάλης στο σχόλιο της προηγούμενης Πέμπτης, θίγοντας το ζήτημα της ανάκτησης του κύρους του σχολείου μέσω της θέσπισης εθνικού απολυτηρίου. Είχε πει χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι να πω ότι το σχολείο αυτό δεν έχει ούτε μια σύλληψη πιθανότητα να γίνει καλύτερο, επειδή οι μαυροπίνακες αντικαταστάθηκαν από διαδικτυακούς ή επειδή εκπονήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών και συντάχθηκαν νέα βιβλία. Καλές και φρόσινες είναι αυτές οι αλλαγές, αλλά σε εκπαιδευτικά συστήματα με στέρεη δομή, σιβαρή διοίκηση και αρχές λειτουργίας που είναι σεβαστές από διδάσκοντες και διδασκομένους». Στην παραπάνω κριτική θα προσθέτεται και την έκπληξή μου για την ευρηματική λύση των εξαποστάσεων σε εξετάσεις στις σχολές που τελειώνουν υποκατάληψη. Υπάρχουν δύο τρόποι να διαβάσει κανείς την είδηση αυτή. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί οι φοιτητές που θέλουν να δώσουν εξετάσεις, ιδίως στην υπηπτυχίο, δεν γίνεται να είναι όμοιροι του Ρωμαλαίου και του Γαβρόγλου φοιτητικού κινήματος, ούτε αυτών που με ευκολία δέχονται τις παράπλευρες συνέπειες της αγωνιστικής τους δράσης, ιδίως όταν αυτές δεν τους αγγίζουν. Η δεύτερη ανάγνωση όμως είναι η αποφυγή της σύγκρουσης από την κυβέρνηση και η μετάθεσή της σε μεταγενέστερο χρόνο όταν οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Βλέπετε, το πολιτικό μας προσωπικό έχει ταλέντο στο να αποφεύγει τις δυσάρεστες συγκρούσεις. Και έτσι, κάθε φορά που πάτε στο πρόβλημα, κάτω από το χαλί, προχωράμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάρα της χώρας. Οι λύσεις στο τέλος δεν έρχονται από όρημη επιλογή, αλλά επειδή με τα χρόνια αλλάζουν οι συνθήκες και δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα για να υποστηρίξει τα παράλογα αιτήματα και τις ακραίες αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν, αφού περάσουν μερικές εξεταστικές που θα γίνουν εξ αποστάσεως, κάποια στιγμή οι κινητοποιήσεις θα ξεθυμάνουν και σιγά σιγά η κοινωνία θα αναμετρηθεί με τα πραγματικά δεδομένα. Και όταν καταλάβουν οι πολίτες ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, αφού υπάρχουν λαμπροί ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και εξαίρετα τμήματα σπουδών, λογικά το ταμπού των ιδιωτικών λεγόμενων πανεπιστημίων θα φύγει από τη συζήτηση, χωρίς καν να αγγίξουμε το ιερό άρθρο 16 του Συντάγματος. Στην πραγματικότητα όμως, οι δυνάμεις εκείνες που αρνούνται να αλλάξει κάτι στην παιδεία δεν θα έχουν υποστεί μια ήττα στηριγμένη στην κοινή λογική. Οι δυνάμεις αυτές απλά θα λουφάξουν και θα περιμένουν να επανεμφανιστούν κάπου αλλού κραυγάζοντας ξανά το σύνθημα 1-2-3 εμπρός για τις γενιάς μας σε πολυτεχνία. Μιλάμε για όσους είναι κατά της αξιολόγησης, όσους είναι κατά των εξετάσεων προκειμένου να γνωρίζουν το σχολείο κάνει τη δουλειά του, όσους είναι κατά της δραστικής λύσης στο ζήτημα των αδικαιολόγητων αποσυνών και σε άλλα πολλά. Λύσεις υπάρχουν. Βούληση δεν υπάρχει. Λυπάμαι αν έγινε δυσάρεστος. Καλή σας μέρα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για αυτά τα δύσκολα που καμιά φορά για να μην μας ενοχλούν και πολύ τα ρίχνουμε κάτω από το χαλί. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας και κλείνουμε με τη Ρόζα Λιν. Το τραγούδι λέγεται Snap. Τώρα σε ελεύθερη, πολύ ελεύθερη μετάφραση, όταν λέμε I snapped, σημαίνει τα πήρα άσχημα. As if it was really that easy for me to get over you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are you?